pro dnešní téma, které zní modlitba za nemocné, pozůstalé, trpící a mrtvé, tak to je biblická hodina, vybral text, který se týká loučení, protože dost často to tak prostě bývá a musí být a bude, že křesťané se nakonec musí taky rozloučit se svým životem i se svými milými, se vším tím, co měli a ještě trochu mají. Zdálo se mi, že takové nejkrásnější místo o loučení, které čteme v Bibli, je v knize Skutky apoštolské ve 20. kapitole, kde se loučí apoštol Pavel v Milétu se svými blízkými a milými a je to dojemné a pak jim říká, už se nikdy neuvidíme. Ve Starém zákoně si možná vzpomenete na dojemné loučení, kdy se tam loučí zase David s Jonatanem. To je taky velmi dojemné, ale tam ještě oni mají nějakou naději, že třeba se ještě jako potkají, uvidí. A ano, tady vám dám výbavu. Takže si přečtěme ze Skutků apoštolských z 20. kapitoly od 17. verše. Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. Když k němu přišli, řekl jim, vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie. Sloužil jsem pánu s velkou pokorou v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů. Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. Naléhal jsem na židy i řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho pána Ježíše Krista. Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od pána Ježíše. Hlásat evangelium o boží milosti. Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nímž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova pána Ježíše, který řekl, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče. Objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi. Takže to je biblický příběh loučení, u kterého nechyběla modlitba. Tak to mezi křesťany prostě chodí. A je to, uvědomujeme si, mimořádná věc, mimořádný dar, že i když třeba víme, že s někým se vidíme naposled, loučíme se, tak se můžeme i společně modlit a Pánu Bohu to všechno odevzdávat. To vidím jako něco naprosto jedinečného, protože to dává rozměr našemu životu, který přesahuje i smrt, i naše loučení, i nemoci, dokonce i smrt. Tak, končíme pomalu pásmo biblických hodin o modlitbě. Takové jedno nejdelší pásmo, co jsem asi kdy měl. V lednu jsme začali, pak se to Velikonoce mi trošku malinko zastavilo. Ještě příští úterý se Radek Novotný spolu s vámi zastaví u dvou Ježíšových kázání, která jsou u Lukáše zapsána, a takové povzbuzení k modlitbám. Tak jsem si říkal, že by asi možná bylo ještě i leco možné dodat k tomu, co jsme si při těch biblických hodinách pověděli. Prostě modlitba je něco živého, to není něco, co člověk jednou se něco naučí, ale to je jako život. Člověk se může učit a naučit nějak žít, ale pak ho musí žít. Takže kež bychom ve velké pokoře a odvaze nově přistoupili před Boha Otce a Ježíše Krista v modlitbách, abych nás možná i tento půl rok nějak nově vedl k děkování, k chválám, k prosbám a k vzdávání díků. Také jsem si dal záležet na tom, aby při těch našich biblických hodinách to nebylo jenom vyučování teorie o modlitbě, ale abychom vždycky měli před sebou nějakého modlitevníka. Protože modlitba to je vlastně víra sama, modlitba to je projev víry, projev vztahu člověka k Bohu a Boha k člověku. Takže jsme měli před sebou takové osobnosti, jako byl Abraham, Jákob, Mojžíš, Samuel, David, Šalmoun, Kornelius, Petr, prostě první církev. No a dnes máme před sebou apoštola Pavla a my jsme už měli tedy před sebou všelijaká témata, i co je modlitba a sedm druhů modliteb a užitek z cizích modliteb psaných, soukromých a tak dále. Dnes teda máme modlitbu za nemocné, pozůstalé, trpící a mrtvé. Řekl bych, že právě nemoc, utrpení, blízká smrt nebo už dokonaná smrt našich bližních, realita našeho vdovství nebo prostě to, že jsme pozůstalí, nás vedou k modlitbě. A je to dobře, protože opakem by bylo, že by nás to vedlo k zatvrzelosti a k opuštění Boha a víry, tak když se nestalo to, co jsme si přáli, za co jsme se modlili, tak teda na Pána Boha kašleme. Ale ne, my se i nadále přece modlíme a vztahujeme se k Pánu Bohu. Ještě bych tady rád připomněl citát, který zazněl, myslím, hned při první biblické hodině v lednu od dánského filozofa a takového svérázného křesťana Serena Kierkegaarda, který napsal: pravý modlitebník zápasí v modlitbě s Bohem a vítězí tak, že Bůh vítězí v něm. Pravý modlitebník se modlí a zápasí v modlitbě tak, že Bůh vítězí v něm. Ještě k tomu tématu na takový úvod. Samozřejmě, že nemoc nebo utrpení a blížící se smrt mnohdy lidi vede do zoufalství. A nedivíme se někdy to, a býváme to někdy i my křesťané, že utrpení a bolest těla i duše, i deprese a podobně jsou takového rázu, že i my křesťané si někdy zoufáme. Nemyslím si, že bychom měli si tím vyčítat slabou víru, ale že bychom měli vědět, že i když nám je opravdu nedobře a nevidíme moc východiska, že i tak je nám dán dar modlitby, abychom i s tím zoufalstvím přicházeli k Pánu Bohu. Vlastně bych nás chtěl povzbudit, abychom nakonec, i kdybychom rezignovali na život, což se nakonec stává, když člověk vážně onemocní a tak to bývají ty fáze nemoci, které popsala Kübler-Rossová, to popření, odmítání, spoura a tak dále. A pak nakonec smíření a vyrovnání. Člověk nakonec se i vyrovná s tím, že smrt je realita mých bližních a nakonec i moje. Tak abychom ale nikdy nerezignovali na modlitbu. Na modlitbu, která nás spojuje s Bohem. A abychom možná opustili dětinskou představu, že modlitba je od toho, abychom si vyprosili všechno, co chceme, ale abychom žili dospělou víru, dospělou modlitbou, že totiž modlitba je skutečnost, skrze kterou můžeme žít v blízkosti Boží a Bůh s námi. Samozřejmě máme zde modlitbu, budeme mít modlitbu za pozůstalé, ty trpící. Dost často nemá cenu lidem vysvětlovat a snažit se vysvětlovat, proč se co stalo. Za prvé to ví jenom Pán Bůh a za druhé ono to nakonec stejně moc nepomáhá. Ale to, co pomáhá, sdílet s druhým utrpení, buď v tichosti nebo na modlitbách. A pak ještě bude mít to téma modlitby za mrtvé, protože ačkoliv jako protestanti se nemodlíme za mrtvé nějak jako z principu, ani k mrtvým, to už vůbec ne, tak přesto můžeme se modlit za mrtvé ve smyslu děkování za jejich životy. Jo? Tak to jenom jsem teďka tak předestřel, co nás čeká. Máme teda před sebou skutečnost Pavlova loučení se svými milými z Efezu. Ještě to předestřu trošku, my teďka jezdíme každou sobotu do Brna, protože stav mých rodičů zdravotně se výrazně zhoršil. A vždycky pak, když jako odjíždíme, tak si ještě máváme s tím výtahem, jak ten výtah sjíždí dolů. Jo? A já jsem to zažil mnohokrát ve své pastorační službě, ať už v Trutnově nebo na Smíchově, že jsem navštěval nejstarší a loučil jsem se takhle, když ten výtah sjížděl dolů. A bylo to poslední, co jsem dělal, když jsem takhle mával, když ten výtah nás oddělil. No a my nevíme, které to mávání mým rodičům bude poslední. Zřejmě bude jednou poslední. My máme před sebou Pavla, který se loučil s efeskými v Milétu. Po těch slovech, kdy jim tedy všechno řekl, s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Říká se tomu textu, že to je Pavlova závěť. Zvláštní závěť. Nevím, jestli byste k takové závěti měli odvahu, že byste vysvětlili svým blízkým, že jste všechno dělali dobře. To je docela zajímavý text, ale nemyslím, že to byla Pavlova pýcha. On jim chtěl jako dobrý duchovní otec nějak sdělit to podstatné, proč tam k ním přišel a proč a jak jim sloužil. Ale ta závěť je pak uzavřena modlitbou. Modlitbou, která tam není zaznamenána. Modlitba zde totiž není jen jakýmsi nebo povinně zbožným appendixem na způsob ještě se pomodlíme. Znáte to, ne? Někde se potkáme a s odpuštěním pokecáme a ještě se pomodlíme, aby se učinilo zadost, že slušný křesťan se ještě teda jako nějak pomodlí. Jo? Mám za to, že v tomto případě to tak nebylo, že po té závěti ten Pavel se skutečně ještě s nimi pomodlil. Tedy to Pánu Bohu všechno odevzdal. Nebyla to ani taková náboženská nutnost, aby se neřeklo. Ale bylo to něco jako nutnost poděkovat a odevzdat sebe i církev do ruky Boží. Závěť učinil apoštol Pavel před lidmi, ale i v modlitbě před Pánem Bohem. Jeho modlitba tak dává znát všem přítomným i nám čtenářům, že vše nakonec záleží na Hospodinu. A to vlastně je ten smysl, když třeba i my se setkáme na návštěvách a ještě se pomodlíme. Tak řekli jsme si toho třeba hodně, nebo jenom polovinu, nebo jsme si porozuměli, nebo neporozuměli. To všechno se stává v církvi i v rodinách. Ale Pánu Bohu to odevzdáváme. Pánu Bohu to poroučíme. A to je ten smysl. A konec konců je to Pavlova závěť, ale na Pánu Bohu nakonec stejně záleží veškeré hodnocení života apoštola Pavla a vás a mě. Takže opravdu si nemyslím, že ten Pavel, když tam tak jako pěkně o sobě mluví, že to byl projev pýchy. Ale vzhledem k tomu, že tady není zaznamenán přesně obsah té modlitby, když se tedy ještě pomodlili, tak můžeme tak trochu z kontextu vyrozumívat, oč asi šlo. Domnívám se ale, že modlitba onomu kontextu plně odpovídala. Máme s tím praktické zkušenosti na základě rozhovoru a jednání, tak jak to i my přece děláme. Hovoříme někdy i na staršostu, že jo, diskutujeme, řešíme A pak vlastně to všechno, co jsme sami prohovořili, ještě řekneme Pánu Bohu. Takže mám za to, že obsah té modlitby byly i ty řeči, které měl Pavel. Jak píše John Stott, anglický nebo britský teolog, jedná se o jediný projev ve skutcích určený křesťanským posluchačům. Pavel v něm řešil minulost, budoucnost a přítomnost. Témata, která zajímají i nás, a zvláště tehdy jsou zajímavá, když dochází k loučení. K poslednímu rozloučení, když se lidé vyrovnávají se skutečností, že se už uvidí až na věčnost. My jsme před rokem navštěvovali bratra kazatele Andreje Beňu, který na pohřbu bratra kazatele Škrobáka skolaboval Moskvou mrtvicí a pak skončil v nemocnici Zlínské a Pražské a pak v LRS a mohl zemřít, nezemřel, Pán Bůh ho pozvedl a když jsme za ním byli ještě kolem Vánoc, tak bylo vidět, jak už jako se má docela dobře k světu. A on nám vyprávěl, jak on je z 9 dětí a on je nejstarší, byl nejstarší, jak když jeho tatínek umíral na rakovinu, jak si všecky svolal celou tu rodinu na té vesnici východoslovenské na hranicích s Ukrajinou, kde odkud oni to byli, Janičko, jak Janík Ilča, Mokroluch, tam někde, no. A že ten táta jako Jákob dával nakonec takové ponaučení, odkaz těm synům, svěřoval jim to podstatné. Zažili jste to vy někdy? Já zatím ne. Takové nějaké podobné loučení s někým, kdo by vám dával nakonec svého života nějaký svůj odkaz? Tak asi to není tak úplně běžné, protože když někdo umře náhle, tak to nestihne, že jo? A někdy pak už k stáru ta mysl třeba tak nefunguje. Takže Pavel řešil při tom loučení a při té modlitbě závěrečné skutečnost, že se vidíme naposledy. Jo. My máme všichni naději, že se za týden zase uvidíme. My teda asi už budeme na dovolené, jo, ale tak máme naději, že se uvidíme i po dovolené. Že jo. Pavel věděl, že to je naposled. Řešil minulost. Rekapituloval svou službu a to si myslím, že je nakonec vzácná věc. Vzpomínal na počátky služby v Efezu, jeho činnost byla charakterizována slovy služba, pokora, tedy velká pokora, slzy, zkoušky, úklady. 3 roky zvěstování a vyučování ve shromážděních i po rodinách. Od nikoho nebral zlato, stříbro, oděv, nic. Tématem naléhavých kázání bylo obrácení k Bohu a víra v Pána Ježíše Krista. A Pavel potom s velikou jistotou uzavřel své působení v Efezu slovy: prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Takže nakonec on neřekl, že byl ve všem dokonalý a bezchybný a že neudělal žádný překlep, ale že to podstatné jim sdělil, jo, to evangelium jim předal. Jo. A to si myslím, že je nadějné i pro nás. Zase z té své zkušenosti, když navštěvujeme teďka maminku, která ona už začíná pomalu mluvit o svém konci, tak jí trápí lecos z té minulosti, jo, lecos, co mělo být jinak. A já mám svých 58 a taky mě trápí hodně věcí z mé minulosti a když si na ně vzpomenu, tak mě to bolí. Asi je to normální, ale zřejmě je důležité, abychom ve svém životě jako apoštol Pavel si řekli tak, ale to podstatné jsme udělali nebo neudělali. Jo? Jako to důležité, od Pána Boha, co jsme dostali, předali jsme nebo ne. Jak to oni ti ostatní pak převzali a přijmou, to už je zase její odpovědnost. Jo? A tak si myslím, že i ty závěry života, i nás křesťanů, nejsou o tom, jestli jsme byli ve všem skvělí. To ani nebyli, že? Proto je dar pokání. Ale přece jenom, jestli jsme to podstatné, důležité, co jsme přijali od Pána, odevzdali dál. Zdá se, že apoštol Pavel mohl říct ano, kvůli mně nikdo nezahyne, protože já jsem vám evangelium o Ježíši Kristu skutečně odevzdal, tak jak jsem ho sám přijal. Pak je tam ta přítomnost. Cesta do Jeruzaléma, ale zároveň nejistota a otušení přicházejícího utrpení a pouta, tedy vězení. Apoštol Pavel byl zajímavá osobnost v tomto. Vyznal velmi vyrovnaně, jak sám sebe chápe, jak rozumí svému životu, který je ohrožen, jakou hodnotu dává se existenci. A to si myslím, že by nás všechny mohlo velice povzbudit, ten apoštolský příklad. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. Jo, teď můžeme každý uvažovat, jakou cenu přikládáme svému vlastnímu životu. Myslím si, že ten Pavlov výrok je velmi pravdivý a hluboký, když říká, že no, tak můj život spočívá v tom, abych nějak dokončil to podstatné, k čemu mě Pán Bůh pověřil. Tady udělám odbočku, proto je opravdu tragické, když zemřou lidi takzvaně předčasně. Když nestačí dochovat maminka děti a když holt, jak si proti přirozenosti manžel umře nějak dřív, než by se očekávalo, nebo když děti zemřou. Prostě to jsou opravdu jako tragédie, které dávají všem i křesťanům zabrat, abychom je jako zvládli, abychom to unesli. Protože nějak cítíme, že ten úkol lidský je v jakési logice něco v životě udělat, dotáhnout a tak dále. Ale apoštol Pavel mluvil ještě o něčem jiném, než o této přirozenosti. On mluvil o tom, že ten jeho životní úkol byl od Pána Boha svěřený, aby byl apoštolem národu a nesl to evangelium a v tom, aby dokončil to dílo. To byla jeho přítomnost. Stott poznamenává, jeho hlavním zájmem nebylo přežít, ale dokončit úkol. To je, myslím, hezky řečeno. Jeho hlavní zájem nebylo hlavně, abychom to přežili, ale byl víc tedy zaměřen, než na to svoje přežití, na to dotáhnout něco ve svém životě dokonce do cíle. Jak jsme byli kdysi mladí v Brně ještě, tak jsme měli takové milé sousedy, jejichž jméno jsem Janičkou zapomněl, ale bydleli přes panelákovou stěnu a ten soused, jako bychom se s nima bavili o víře, o všem, klidně existenciálně, o smrti, on říká, já nemůžu umřít, já mám ještě moc práce. Jo? Tak on tohle často říkal. Ale vlastně něco na tom jako je, že když člověk má před sebou úkol, tak vlastně ten jeho život, smysl jeho života je dán tím úkolem. A Pavel měl jasný úkol zjistovat evangelium. A nakonec své milé odevzdal sám do Boží ruky v té přítomnosti, kdy teda řekl, nyní vás svěřuji Bohu a stopu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Typuju, že toto byla taky jeho modlitba. Svěřuji tyto své sestry, bratry, Bože, do tvé ruky. Takže nějak se vyrovnal s minulostí, dokonce bych řekl zdravě sebevědomě, vyrovnal se svou přítomností, nejde hlavně o to, abych přežil, ale abych smysluplně ten život nějak dotáhnul. A pak je ta budoucnost. Zajímavě teda Pavel říká, no tak už se neuvidíme. Tak to je. Zřejmě apoštol, jak tušil, že ho čekají v Jeruzalémě pouta, tak byl optimista, protože z těch jeho dopisů vyrozumíváme, že měl namířeno opravdu do Říma, ale teda ne jako vězeň, a že měl, jak psal Římanům, měl zájem, aby ho pak vypravili ještě do Španělska. Jo. Takže on věděl, že teda Efes to už je jeho minulá kapitola, ke které se už nikdy vracet nebude, a že když už má namířeno tak daleko na západ, že to už nemůže prostě do toho Efezu stejně v životě nikdy stihnout. No a zároveň, když Pavel nebyl nějaký dětský myslící křesťan, tak, který by, jehož víra by se dala zhrnout tak optimisticky, že vždycky všechno dobře dopadne, protože on věděl, že ho přece jenom jako mu bylo oznamováno, že ho nějak v tom Jeruzalémě čeká utrpení, že nejde do nějakého snadného boje. Ale taky zároveň byl realista v tom, že věděl a vy Efeští si dát svou budoucnost, dejte taky pozor, protože po mém odchodu přijdou vlci hltaví, dokonce uprostřed vás se objeví a budou trhat stádo, proto buďte bdělí. Takže když on takto nějak spolu s nimi v té závěti zhrnul minulost, postavil se čelem k přítomnosti a i dal nahlédnout do budoucnosti, tak po těch slovech se s nimi se všemi klekl a pomodlil se. A tak já předpokládám, že děkoval za tu minulost, kterou s nimi za ty 3 roky prožil a za ty záchraněné, spasené duše. Děkoval za tu přítomnost i vkladl všechno budoucí do ruky Boží. A pak se v pláči rozloučili a bylo. Máme před sebou téma modlitba za nemocné, umírající, pozůstalé a mrtvé, protože to je vlastně téma, které se týká loučení, které se týká i psychického, i fyzického utrpení. Tak modlitba za nemocné. No jak bychom se samozřejmě nemodlili, než za nemocné. Modlíme se v naději, modlíme se v lásce, modlíme se i ve víře, v uzdravení. Víme velmi dobře, že z Božího slova, že nemoc, i v té češtině to je něco nemoci, jako lidský organismus je oslaben a nemůže prostě chodit, nemůže mluvit, vidět a nevím co všechno, nemůže polikat, nemůže dobře dýchat a tak dál. Že nemoc nějakým způsobem souvisí s hříchem. S tím obecným hříchem. Tato země je prostě nějakým způsobem poškozena a tak dál. Ale já se do toho nechci nějak moc zaplést, ale je pravda, že Boží slovo nám nějak ukazuje, že Pán Ježíš Kristus na sebe vzal naše nemoci i naše hříchy a tak dále. Žijeme ve zvláštním světě, kdy nemoc je součástí našeho života a určitě nelze prohlašovat, že křesťan by měl být vždycky zdravý a když onemocní, měl by být hned uzdraven mocí modlitby a mocí víry, buď své vlastní nebo někoho jiného. Prostě to je možná touha mnohých, ale není to realistické, není to ani pravdivé. Ale to, co je realistické a to, co je pravdivé, že se svými nemocemi a neduhy a trápeními přece přicházíme na modlitbách k Pánu Bohu. A tady bych si zase vzpomenul na mého oblíbeného rabína Kušnera, který se musel vyrovnávat od začátku narození svého dítěte, že mu do 15 let zemře, že zkrátka dobře ta modlitba a Pán Bůh mu nejsou dáni k tomu, že se ta nemoc dítěte vyřeší, ale že dostane sílu to zvládnout. I on, i to dítě. Jo. Někdy Pán Bůh dělá zázraky. Že my máme toho známého psychologa Jeronýma Klimeše, tak on pracuje hodně s takovými velkými čísly statistickými a on říká, co je pod 1%, tam se dějí zázraky. To je statistika jenom, jo, ale říká, tam jako to není moje věc, to je věc Boží, jo, ale je to zajímavé. Tak bývá to tak i v církvi, že když přijde nemoc a my se modlíme, tak je třeba, abychom, jak nás to učil kdysi, mě to učil můj strýc Jan Cvrček, abychom nepřepínali víru. Abychom prostě a dobře se nesnažili nějak si ve své hlavě představit, že když budu opravdu pevně věřit, tak se přesně stane to, co chci. Protože přece Pán Bůh je mnohem suverenější a mocnější, než je i moje víra, i moje modlitba. Moje víra je totiž důvěra v Boha. Moje víra není to, že já tou vírou toto učiním. A tím nechci zpochybnit to, že Pán Bůh tu a tam dává lidem charisma uzdravování, že tu a tam Pán Bůh vyslýchá modlitby i nad naše očekávání, že jsme si to ani nedovedli představit. Za toho jenom chválme a děkujme, ale na druhé straně buďme těmi, kteří na modlitbách nesou nemocné, a vím, že to děláte. Já jako malé dítě, když mě moje babička říkala, že jí pomáhá, že ví, že se za ní modlíme, tak jako dítě jsem tomu nerozuměl, jo? Ale teď už tomu pomalu začínám rozumět, když vím, že jsou lidi, kteří se i za mě modlí v různých životních situacích, jaká je to ohromná jako síla, že totiž ta modlitba má tu, ten rozměr vertikální, ale i horizontální. V souvislosti s modlitbou za nemocné bývá nejčastěji citován prorok Izajáš, už jsem to naznačil, o kterého se opřel i evangelista Matouš, když svědčil o Kristu. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Stejně tak bývá citován Jakub. Je někdo z vás nemocen? Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne. A tak jsme před 10 dny byli pozváni do Kralup s Radkem Novotným a Jirkou Košťálem, abychom se tam za Turkovi modlili, je mazali je olejem, vzkládali na ně ruce, modlili se, aby je Pán Bůh pozvedl v jejich nemoci, ať už páteře nebo jiných záležitostí. To je něco, čemu Danda Pfeiffer říká dotek církve. Církve, kde je přítomen Duch Svatý a tak dále. Myslím si, že to činíme a konejme. Víme, že Kristus kázal evangelium a uzdravoval nemocné. Víme, že Kristus pověřil své učedníky, aby chodili, kázali evangelium a uzdravovali nemocné. Vlastně dodnes to tak nějak křesťané dělají. A když náhodou nemají charisma daru uzdravování, tak aspoň to byli první křesťané, kdo stavili špitály a lazarety a vlastně pečovali o nemocné. A můžeme si vzpomenout na matku Terezu, že jo, jak v té společnosti indické hold, kastovní společnosti, ti není, že po postavení hold neměli absolutní žádný nárok na milosrdenství ani pomoc a právě těmto nejvíce postiženým matka Tereza nesla evangelium i evangelium sociální i zdravotní pomoci. Takže ten zájem pomáhat nemocným v církvi jako odkaz Pána Ježíše Krista vždycky byl a vlastně je až dodnes. Prostě a dobře, jen tak se stavem nemocí my křesťané nesmizujeme. Je nemocný, no tak je nemocný. Modlíme se v naději, že Pán Bůh uzdraví. A tak nevím, jestli chcete povědět nějaké svědectví radostné, kde jste prožili, že Pán Bůh někoho z vašich blízkých uzdravil. Já jsem to už říkal, ale tak si pamatuju na vroucí modlitby mé babičky, která se modlila za tetu Danu Cvrčkovou, která měla nádor, že jo, a její dcera teda, že jo, tak se modlila vroucně a Pán Bůh jí z toho uzdravil a přidal jí mnoha let, až do, myslím, 91 umřela, že jo. Stejně tak sestřenice Danuška Kejřová, že jo, byla vážně nemocná, přišla o první dítě, že jo, tak jsme se za ní tehdy modlili, aby byla pozvednuta a Pán Bůh jí přidal života, tak už nám sestřenice taky pěkně zestárla, že jo, tak a vypadá dobře, tak jsme za to rádi, že jo. Tak to jsou moje vzpomínky na uzdravení skrze obyčejné modlitby a volání k Pánu Bohu, rodiny a církve a tak dál. Jaro Křivolavý správně píše, dá se říci, že utrpení učí člověka modlitbě. A dodává Křivohlavý, v modlitbě dokázali mnozí těžce nemocní lidé vnitřně zpracovat a přijmout situaci, do které se dostali a nést bolesti, které by se jinak unést nedali. To píše v knižce Křesťanská péče o nemocné. Modlitbu za nemocné lze rozdělit na modlitbu za zamčenými dveřmi a vlastního pokojíku a modlitbu s nemocným. Tak to je. Ta první klade nárok na vytrvalost. Víme to, že když někdo onemocní, tak se zapřeme a hodně se modlíme a pak nám dochází dech. To tak bývá. Modlit se s nemocným na lůžku je stejně důležité a jistě se modleme s vírou a nadějí na uzdravení. Ale stejně tak se modleme s vírou a nadějí, že Pán Bůh, když neuzdraví, tak si své dítě vezme prostě k sobě. Tady to s tím souvisí modlitba za umírající. V evangelích máme popsány příběhy, kdy Pán Ježíš byl zavolán k umírajícím nebo i k mrtvým a vracel je do života. Naším úkolem je také modlit se s umírajícími a za umírající. Není to snadné. Je to náročná zkušenost pro každého. A vím, že v některých i našich sborech, ať už na Slezsku nebo v severních Čechách, tam i někdo umřel a tak oni ještě šli do márnice tam skládat ruce, aby ten dotyčný se vrátil k životu. No. Takovou praxi já nemám. A vím, že když jsem to vyprávěl bratrovi Jeňovi Kolmanovi, tak mi říkal, až umřu, tak mi to nedělejte. Chci už zůstat u Pána. Jo? Tak je to různé, jo? Že kam až sahá naše odvaha se modlit a u některých jistě v zoufalství nebo v naději, víře sahá třeba až sem. Modlitba s umírajícím je vlastně jakási společná cesta na věčnost. Zase, když se jako křesťané modlíme s umírajícím, ač to není snadné, tak pořád jako jsme spolu a máme naději. A Pán Ježíš nás rozhodně učí v té modlitbě buď vůle tvá, která až to není modlitbou rezignace. Zdá se mi, že buď vůle tvá by v křesťanském případě nikdy neměla být rezignace na naději. Naopak, přece jestliže se odevzdáváme do Boží ruky, tak je to něco, a do Boží vůle, jak je to něco velmi aktivního. Na modlitbě lze vyjádřit, co známe ze slov katechismu. Mým jediným potěšením v životě i smrti je to, že nepatřím sám sobě. Takže mým jediným potěšením v životě i v smrti, i v umírání. Že nepatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On mne vykoupil svou drahou krví a ze všech mých hříchů mě očišťuje, vykoupil a tak mne ochraňuje, že bez vůle mého nebeského Otce mi ani vlásek nemůže spadnout z hlavy. Jo? Takže tady je to takto, to je heidelberský katechismus, který Karafiat upravil, ale vlastně ho převzal stejně. Když si najednou uvědomíme, že ani vlas nám nespadne z hlavy bez Božího dopuštění, Božího vědomí, že jo? A padají nám denně vlasy, že jo? Tak prostě můžeme vědět, že i to naše umírání má nakonec s ním smysl. Modlitba za pozůstalé. Vlastně apoštol Pavel se modlí s těmi, které tam nechává. Oni pak budou těmi pozůstalými, on odejde, oni tam zůstanou. Dělal si o ně starosti. Když dojde k vážnému onemocnění nebo ke smrti, děláme si starosti, jak to ti pozůstalí vlastně zvládnou. A možná to, nebo určitě to nějak z praxe známe, že když někdo zemře, tak do doby pohřbu je to frmol, fofr, není čas truchlit. Ale potom je čas k truchlení. A není to zrada víry, ale musím vypnout. Není to zrada víry, truchlení je něco přirozeného, co vlastně taky darem Boží. Jistě každý máme nějakou povahu, jak truchlení, jak si zakoušíme a prožíváme. Nepochybně i ti efeští tady pláčou a truchlí, že se s apoštolem už nikdy neuvidí a nebylo to selhání jejich víry, ani křesťanství, ani ničeho. Prostě bylo jim to docela upřímně, správně líto. Jo? A tak to prostě je. Modlitba za pozůstalé a s pozůstalými může být realizací toho, co říká apoštol Pavel, plačte s plačícími. A jak to kdo si pověděl, to nejrozumější, co ti přátelé Jobovi udělali, když on teda přišel o své děti a o své zdraví, takže s ním první týden jenom mlčeli. Jo? Že pak už se tam odehrává jakýsi bolestný až trapný zápas o to vysvětlovat, proč to všechno teda Pán Bůh dopustil a kdo je toho, čeho vinen, a nějak ta snaha přijít rozumem na ty souvislosti, proč potkala Joba tragédie, se ukazuje naprosto lichá. Jo? Že i když ti lidi jsou kousek od pravdy, tak jsou pořád od ní vzdáleni. A myslím si, že k té modlitbě, a tím se dostáváme k modlitbě za mrtvé, k té modlitbě s pozůstalými, ale přece velmi souvisí děkování za život toho, který nás opustil. To je zase rozměr, který nás vlastně spojuje s nebem, i s nimi a tak. Jo. Takže modlitba díků za naše blížní je mimořádná věc. A jak už jsem to naznačil, pozůstalé dost často trápí výčitky svědomí. Proto to také v liturgických textech zaznívá při pohřbech. Možná si vzpomenete. A Pane Bože, což jsme zůstali dlužní tomu, se kterým se nyní loučíme, nám prosím odpusť. Jo. Vždycky zůstáváme nějak něco dlužní. Nejsme dokonalí. Ale mám za to, že evangelium Ježíše Krista je tak mocné, že nemusíme strávit zbytek života ve výčitkách, co jsme komu zůstali dlužní. Že přece to vysvobození, to evangelium, radostná zpráva, to vysvobození v tom, že prostě můžeme klidně uznat své dluhy, odevzdat to Pánu Bohu, konec konců dluh je synonymem v Novém zákoně k slova hřích, uznáme to, dáme si to odpustit milosti a jdeme dál. Nemusí se křesťan neustále si to vyčítat a není projevem křesťanské pokory, že neustále připomíná, co špatně udělal nebo co neudělal, a neustále omílat dokola svou nedokonalost. No a teď jsme u té modlitby za mrtvé. Pán Ježíš se modlil za Lazara, aby vstal, vyšel z hrobu. To bylo něco mimořádného, bylo to mesiášské znamení. Když bychom chtěli v Biblii počítat vzkříšení lidí ze smrti, tak nevím, kolik jich napočítáte. Jo? Tak mnoho jich není. Když teda bych nepočítal tu poznámku, když Pán Ježíš byl ukřižován, tak tam u Matouše čteme, že mnozí svatí povstali z hrobu, jo? Ale to vlastně je už náznak, spíš ten Matouš tím chtěl říci, že ta Ježíšova smrt souvisí s naším společným vzkříšením. Tak těch vzkříšených z mrtvých prostě mnoho tam není. Většinou ti lidé zůstávají prostě mrtví. My jako protestantští křesťané se nemodlíme za mrtvé v tom smyslu, aby jejich pobyt v očistci se zkrátil. Nemodlíme se zpětně ani za jejich spásu. Jediné, co se modlíme za mrtvé, je, že je odevzdáváme do Boží ruky. Pane Bože, zde jsou, do tvé svaté ruky, spravedlivé ruky a milující náruči ti je odevzdáváme. A samozřejmě se ani nemodlíme k mrtvým. Proto se taky nepřimlouváme k svatým Petrovi a Tomáškovi a nevím komu všemu. Prostě a dobře se modlí. Ani Ježíš Kristus přece není mrtvý, protože byl vzkříšen, tak se modlíme k živému. Že jo? Takže ta modlitba za mrtvé pro nás je vlastně takový velký vykřičník. Ovšem se rozhoduje tady za tohoto našeho života. Po smrti už bude na mnohé věci pozdě. Jo? Ale v Korinském je ovšem jeden znepokojující, ale okrajový veršík, kde se ti křesťané nechávali takzvaně křtít za mrtvé. To si třeba někdy necháme na jindy, jo? Ale a je zajímavé, že apoštol Pavel jim tam tu praxi nevyvrací, ani neschvaluje, ale on tam vlastně jenom toho použil k tomu, aby jim vysvětlil, no jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, tak proč teda se jako necháváte chřtít za mrtvé, že jo? Proč byste to vlastně dělali. Takže to je jenom jako taková okrajová otázka. Křty za mrtvé dělají mormoni. To je sekta, že jo? Jak se to, oni se jmenují společnost Ježíše Krista posledních dnů, tak nějak, že jo? Nebo svatých. Tak oni se křtí za mrtvé a zhánějí prostě informace o lidech zemřelých a křtí se za ně a takže vlastně nikdo z nás neví, jestli jsme nebyli taky už pokřtěním mormonama, jo? Tak to ještě jsme se živí, ale nebo nebudeme, jo? Tak to je jenom taková poznámka legrační na okraji. Takže v modlitbě odevzdáváme našeho blížního do ruky Boží. Modlitba za mrtvé je tématem, které by nás mělo motivovat k modlitbám za duchovně mrtvé ovšem. Dnes tady a za duchovně mrtvé, za naše příbuzné, blízké, vzdálené, za naše sousedy, za ty, kteří žijí vlastně ve smrti, v odmítání Boha, protože odplata za hřích je smrt. A jak říká Pavel nebo autor epištoly Židům, každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Jo, takže to naše, ta moje naděje spočívá v tom, že věřím, že Bůh je spravedlivý. Že Bůh není především kat, že Pán Bůh není především soudce, který si vyleje zlost nad hříšníky, ale že je spravedlivý a plný lásky.